Vamos falar do clima. É histórico, unha pregunta, é histórico este acordo contra o cambio climático en París? É o primeiro acordo universal contra o crecemento global, marcaría como objetivo que a temperatura media do planeta non aumente máis de 2 graus ata fin de século. Buscaremos a opinión dun experto. Mari Pereira.
Pois para lograr eses obxectivos de que a temperatura do planeta non aumente máis deses 2 graus, recóñese compromisos nacionais de loita contra o cambio climático. O acordo obriga os países a rendir contas do seu cumprimento e a renovar as súas contribucións á alza cada 5 anos. Hai unanimidade canto a que París supón un punto de inflexión que abre a porta para un novo camiño que frea o cambio climático, pero tamén hai dúbidas sobre a falta de números e compromisos concretos máis alá desa referencia a temperatura. Imos saudar a un dos científicos que estivo en París, o catedrático da Universidade de Vigo e membro do panel intergovernamental de cambio climático da ONU. Xavier Lavandeira, moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, profesor, vostede que opina? É un gran acordo de París, quédase curto. Como ve vostede?
Eu creo que é o mellor que podíamos conseguir. Por tanto,
é unha resposta moi pragmática, non?
Pero, por suposto, habería opcións mellores que esta, pero eu creo que eran inalcanzables. Este acordo supón un avance importante sobre o que tiñamos, que era basicamente moi pouco.
É dicir, que un paso adiante, un paso que se viviu con moita emoción, polo que supón, imagino, de cambiar tendencias, non, profesor Lavandeira? De deixar claro que o cambio climático está aí, de deixar claro que o home é o culpable e de deixar claro que se queren buscar solucións.
Sí, eu creo que é un punto de inflexión esta xuntanza de París, non só porque o primeiro día da xuntanza houve 150 xefes de Estado ou xefes de goberno ali, que digamos que a acumulación de xefes de Estado máis grande da historia, ¿no? Iso creo que xa indicou moito, ¿no? É verdade que no mundo académico xa levamos moitos anos moi preocupados con este asunto, sabendo que é unha cuestión dunha alta prioridade, pero creo que París se visualizou que no mundo político está comezando a suceder isto. E, por tanto, a sensación final deste sábado, a iso das 7 da tarde, pues foi moi positiva, ¿no? Eu creo que a xente estaba francamente emocionada, porque o acordo supón un cambio moi relevante, que basicamente todos os países, ou case todos os países do mundo, entran no xogo, ¿no? Isto é un cambio fundamental con respecto a Kioto, e é un cambio necesario, porque non se pode pensar en abordar este problema por parte dun grupo moi pequeno de países, por moitos recursos que teñan.
Claro. O objetivo fundamental, decíamos, é que a temperatura na Terra non aumente máis de 2 graus antes da fin de século. Como se vai conseguir isto, non? Que pon o acordo de base para que se comece a traballar neste sentido?
Ben, o acordo, en primeiro lugar, se fala de 1,5 grados. É dicir, o objetivo siguen sendo os 2 graus, pero ten un objetivo aspiracional dun grado e medio que bueno, pois indica que a xente está tamén moi preocupada con isto. Desgraciadamente, as contribucións voluntarias dos países, que como se artella todo, ¿no? a partir de agora, as contribucións que temos a día de hoxe nos marcan unha trayectoria máis ben de 3,5 grados. É dicir, estamos bastante lonxe deses 2 grados e estamos xa cun grado por riba do nivel, é dicir, estamos en máis 1 a día de hoxe. Queremos chegar a máis 2 a finais de século, pero estamos nunha trayectoria hacia máis 3. Isto quere dicir que temos que facer moitísimo desde xa, e iso tamén o deixa claro o acordo, e os países teñen que empezar a poñer en marcha políticas que lles permitan cumprir coas contribucións que xa deron. Pero seguramente teremos que reducir moito as contribucións nos próximos períodos de revisión, non? Que son os que comentabas ti antes, e que nos deben levar a, basicamente, eu creo, a pesar de que o acordo non é demasiado claro con isto, a unha descarbonización da economía en grande parte do mundo a mediados do século. Estamos ainda moi longe disto, desgraciadamente.
Claro, eso quería preguntarlle, profesor, porque antes de que vostede marchase a París, falábamos, decía vostede que para vostede era crucial que o acordo fose vinculante, non? Entón, non sei cal é a forza legal deste texto aprobado, porque o acordo é vinculante, pero os objetivos de reducción de emisión de cada país non son vinculantes, non?
Ben, o que se quere facer, efectivamente, que os países comuniquen os seus objetivos e que iso forme parte dun proceso vinculante que é o acordo, e que despois haxa un período de verificación e que os países estean comprometidos, non? É dicir, realmente non estamos nun esquema de Kioto onde había unhas cuotas completamente vinculantes, pero ao final estamos nun esquema, digamos, que colle a todo o mundo e fai obrigas aos países a cumprir o que eles comprometen, non? E temos que darnos conta que ao final toda esta cuestión da vinculación, de que se xa vinculante ou non, a nivel internacional, pois é relativamente complexo, non? E é relativamente fácil tamén escapar. Por exemplo, Kioto, moitos dos países que o asinaron, e non me refiro a Estados Unidos, que non entrou en Kioto, non? A pesar de ter acordado os seus representantes ali que se ian estar, porque non foi despois aprobado polo seu Senado e a Cámara de Representantes, pero incluso países que sí estaban dentro deste acordo, ao final saíron de él, non o cumpriron, porque precisamente, bueno, pues non había multas, non había, digamos, penalizacións, non? De maneira que eu creo que é o máximo que podemos conseguir, dicir, hai tanta obstáculo político para que un esquema tipo Kioto realmente con penalizacións sexa aceitado por Estados Unidos, pero non só por Estados Unidos, por China, que isto é o mellor que podemos ter. Bueno, pois, digamos que esperemos que funcione.
Claro, e unha última cuestión, porque unha parte importante do acordo é a axuda financeira aos países con menos recursos. Isto tamén quedou aprobado no acordo.
Sí, está aprobado, bueno, isto xa viña de antes, ademais, temos uns fondos que están pensados, pois, para, sobre todo, para que os países desenvolvidos poñan recursos que despois sexan canalizados hacia países emerxentes, sobre todo en desenvolvemento. Ainda non está moi claro que parte debe ir a mitigación, que é a reducción de emisións, é dicir, a tecnologías baixas en carbono, ou a adaptación, que tamén é un problema moi relevante para estes países. E se está falando dunha cantidade pois máis alta da que tiñamos con anterioridade, é unha parte do paquete distributivo, non? Do que creo que tamén falamos en algún momento, non? De como pois os países que teñen máis responsabilidade neste problema a día de hoxe, que son os países desenvolvidos, e máis capacidade, pois poden poñer o seu grado de área hacia o resto do mundo.
Pois un primeiro paso por un camiño que agora teremos que andar, este acordo contra o cambio climático acadado en París. Xavier Lavandeira, moitas grazas por atendernos.
Grazas a vos.
Bos días.